We want a piece of ice for world protection, and they won't give it. They have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative. Or you can say no, and we will remember.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Asi nikdy se ještě na Grónsko neupírala pozornost z celého světa tak jako v posledních týdnech, kdy americký prezident Donald Trump stupňoval své nároky na toto strategicky položené arktické území, bohaté na vzácné zeminy. Trumpovo prohlášení, že k získání autonomního dánského území nepoužije sílu, evropské lídry částečně uklidnilo. Žádné trvalé záruky, že šéfa Bílého domu přešly choutky na arktický ostrov, však Evropa nemá. Jak situaci vnímají samotní Gróňané? Jak neochvějná je jejich loajalita vůči Dánsku? A co říkají na pravděpodobné navyšování počtů vojáků na svém území? O tom budou tyto bruselské chlebíčky, v kterých zamíříme přímo do Grónska. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z Bruselu a zhruba 3500 kilometrů odsud, severozápadním směrem, je teď kolega a spoluautor bruselských chlebíčků Jakub Lucký, který před chvílí právě přistál na letišti v grónském hlavním městě Nuku. Zdravím tě, Kubo.
Ahoj, ahoj Zdeňko, tady je zima a fouká.
No to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jsi si zbalil pořádně teplou péřovku.
Péřovku teplou teď zrovna na sobě mám, my jsme kdysi fasovali služební, tak já jsem ji použil zatím jednou, teď po druhé, poprvé, když jsem byl ve Finsku na prezidentských volbách, kde bylo minus 20, teď jsem na tom, tady je minus 15 prý jenom, tak je to lepší.
Ty se ale stejně vnuku moc neohřeješ, abych teda použila tohle nepřiláhavé přirovnání. Za chvíli tě čeká let dál na sever, tak můžeš nám prozradit svoje plány?
Příští zastávka je Sisimiut, což je druhé největší město v Grónsku, prý dynamicky rostoucí, má 5500 obyvatel zhruba. A ten hlavní důvod, proč letím do Sisimiutu a nezůstanu tady v Nuku, je poměr novináři versus lidé. Nuk má sice 30 000 obyvatel, ale v podstatě všichni zahraniční novináři jsou tady a já už jsem se potkal s takovým davem, který tady stál a čekal na příchozí a pak jsem se dával do řeči s reportérem pro Financial Times, který říkal, že s tím tady opravdu mají velký problém, že lidi už novináře nechtějí ani vidět doslova, na což pak s nimi mluvit. Takže já jsem zvolil strategii vyhnout se novinářům a jet někam jinam. Pak ještě ze Sisimiutu mířím do Ilulissatu, což je ještě menší město, ještě víc na severu, ale tam to je zase takové turističtější město, které je vyhlášené takovým fjordem, ze kterého vyplouvá vždycky na jaře, teda asi teď v lednu ne, led a ledové kry, tak tam bych se taky rád podíval a natočil tam něco právě i o těch ledovcích.
No a jak jsi zmínil, tak Grónsko se teď hemží novináři, ty seš teda z českých novinářů, pokud víme, v tuto chvíli jediný, takže tu máme tě tam exkluzivně. Nicméně je to znát i na tom letišti v tom hlavním městě Nuku, je tam velký provoz?
No ono to letiště není nijak velké, přiznejme si, celé Grónsko má 56 000 obyvatel, je to jako hezké moderní letiště, ale je malé. Já jsem ty novináře teda zaregistroval, protože jak jsem přicházel, tak letadlem se mnou pravděpodobně přiletěla i grónská ministryně zahraničí, na kterou tady číhaly kamery. Takže jsem potkal takový dav novinářů po tom, co jsem vyšel ven, ale to je vlastně zatím tak všechno, ten provoz není nějak velký, ale mě překvapilo velikost toho letiště, protože to byl takový ten Airbus, co má dohromady 8 sedaček v každé řadě, dvě uličky, takže to už je docela velké letadlo a bylo docela plné, takže i v tuhle dobu se sem aspoň skoraně teda jezdí.
Určitě to nebudou jen novináři, ale také diplomaté, politici, zmiňuješ grónskou ministryni zahraničí Vivian Motzfeldovou. Ona byla v těchto dnech tady v Bruselu, v pondělí zde měla jednání s generálním tajemníkem NATO a s dalšími představiteli Evropské unie. V každém případě tebe za chvíli čeká nástup do letadla, budeš tedy pokračovat dál a já se s tebou znovu spojím za pár dní, abys mi pověděl, jak ta cesta reportážní po Grónsku probíhá. Pro tuto chvíli se tedy loučíme a přeju šťastný let.
Děkuju, alu.
Předpokládám, že to je grónský pozdrav.
Je to tak, to je takové grónské ahoj.
Tak alu.
Alu a já se jdu ohřát.
Je čtvrtek, pozdě večer, vlastně už je skoro pátek, protože za chvíli bude půlnoc. A já po druhé volám Jakubovi do Grónska. Kubo, kde se teď konkrétně nacházíš?
Já se teďka zrovna nacházím na svojí posteli, což chápu, že může být až příliš konkrétní, tak je to v Sisimutu, což je druhé největší grónské město. Dívám se tady z okna na kopec, na krásnou zasněženou skálu a pod ní je novější část města. Ta skála teďka tolik vidět není, protože je přece jenom úplná tma, ale to město, vlastně ty domky hezky svítí. Gróňani si nepoužívají obvykle záclony, takže jsou ta okna docela dobře i vidět, tak je to taková skoro roztomilá, dalo by se říct, až vánoční atmosféra, když od Vánoc už jsme docela daleko.
Tak zní to tady krásně a malebně. Já se tě samozřejmě hned zeptám na to, co tam podnikáš, co tam natáčíš za reportáže, ale nejdřív shrnu novinky tady z Bruselu a částečně i z Davosu, kde se tento týden koná Světové ekonomické fórum. Já jsem teď v budově Evropské rady, kde už zhruba 4 hodiny se koná mimořádný summit unijních lídrů, kteří se sešli právě kvůli té situaci v Grónsku. Nicméně, od chvíle, kdy byl tehle summit svolaný a od chvíle, kdy my dva jsme i spolu naposledy mluvili, tak nastal zásadní obrat. Donald Trump v projevu v Davosu řekl, že k získání Grónska nepoužije sílu, a poté oznámil taky, že nakonec tedy ustupuje z toho svého původního plánu, a sice uvalit cla na 8 evropských zemí, které kritizovaly jeho plán a jeho jednání vůči Grónsku. Takže opravdu velký zvrat.
No taky málem změnil destinaci a začal zabírat Island místo Grónska.
Je to pravda, v tom svém projevu v Davosu americký prezident několikrát zaměnil Island za Grónsko, alespoň se tedy domníváme, že zaměnil a že to nebyl tedy záměr.
No, to doufají hlavně Islanděni z toho, jak jsem to sledoval trošku na dálku, ale jeho mluvčí důsledně říkala, že prezident se rozhodně nemýlí, jak Caroline Levittová to psala na sociálních sítích, tak uvidíme, možná budou tady Gróňani mít zase na chvilku klid. Ale teda, když už se to Grónsko vlastně vyřešilo, tak možná mě zajímá, co se vlastně tam u vás na summitu řeší.
No, tak ty bezprostřední hrozby asi částečně pominuly. To znamená, že většina evropských lídrů pocítila částečnou úlevu a i při příchodu sem na jednání Evropské rady oceňovali, že tedy Donald Trump ty své bezprostřední hrozby tedy nakonec odvolal. Ale zároveň si tady všichni uvědomují, že s Donaldem Trumpem v Bílém domě může být za 2 týdny nebo i za 2 dny všechno zase úplně jinak. A z toho, jak se někteří unijní politici vyjadřují, i z toho, co říkají unijní diplomaté v zákulisí, tak se zdá, že ta důvěra vůči Spojeným státům je skutečně aktuálně na bodu mrazu. Nikdy to nebylo takhle špatné. A řada evropských lídrů v posledních dnech i na tom Světovém ekonomickém fóru v Davosu zmiňovala, že se ten světový řád zkrátka mění, že to sledujeme každý den a že určujícími silami se stává násilí a surová síla. Něco v tomto smyslu řekla například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, ale třeba i německý kancléř Friedrich Merz. Takže původně měli lídři tady na tom summitu dnes řešit, jak Evropa odpoví na ta americká cla, jaké ekonomické zbraně vytasí. Tato debata se tedy díky tomu Trumpovu obratu odložila, ale mluvit se tu bude přesto o celkovém nastavení těch transatlantických vztahů a o tom, jak nadále přistupovat ke Spojeným státům, které už zkrátka Evropané nemůžou pokládat za úplně bezpodmínečného spojence, který jim vždy a za všech okolností bude krýt záda. Ale pojďme zpátky do Grónska. Ty jsi v tom našem prvním vstupu, Kubo, zmiňoval, že v Nuku, v hlavním městě, jsou lidi už tak trochu unavení z novinářů, možná jsou na ně i tak trochu alergičtí, ale mezi tím jsi se přesunul o 300 kilometrů severněji. Tak jaká je tedy situace v Sisimiutu? Baví se tam s tebou místní nebo před tebou utíkají?
No tady je to dobré, protože tady žádní novináři nejsou, tady jsem jestli ne jediný, tak skoro jediný a tím pádem tady nejsou ti lidi naštvaní z toho, že je na ulici 14x, 15x za den přepadne nějaký novinář. Takže já tady mám prostor si s lidmi povídat, navíc jsem tady navázal kontakty s důležitýma místníma lidma, takže tady to naopak docela funguje a už jsem se dozvěděl spoustu věcí. Právě i třeba ve vztahu k těm Spojeným státům, slyšel jsem takové pěkné věci jako my nechceme být podruhé kolonizovaní, nebo jsem taky slyšel to, že vlastně Gróňani nemají problém s Američany jako takovými, ale mají problém s Donaldem Trumpem a s tím, jak se k ním Donald Trump chová a jak jakým způsobem k něm přistupuje.
No a potom obratu Donalda Trumpa, který já jsem zmiňovala, tak je mezi těmi lidmi cítit určitá úleva?
No nějaká úleva tu cítit je, je tady vidět vlastně takové trošku napětí z té výhrušky, řekněme, nějakého násilí, nějaké invaze. Já jsem to zaregistroval, jsem seděl tady s tou aktivistkou místní v kavárně, tady se všichni znají, Sisimiut má 5,5 tisíce obyvatel a každý, kdo přicházel, tak se s ní zdravil a jedna z těch příchozích se tak jako by nic prohodila otázku, no a budou ti Američané na nás útočit? Což bylo, ukazovalo vlastně na to, jakým způsobem to tady lidi prožívají. Oni vědí, že nad tím nemají vůbec žádnou kontrolu, jenom že se jim může něco stát, takže myslím, že se jim lehce odlehlo, ale zároveň pořád to není úplně tak, že by měli pocit, že všechno skončilo. Pořád Donald Trump úplně neřekl, co vlastně s Grónskem teda přesně chce. Zároveň si myslím, že si místní dost dobře uvědomují, že to je naprosto nepředvídatelný člověk, tak jsem o tom taky slyšel tady mluvit, takže prostě čekají, co bude.
Ty jsi mi ostatně psal, že tam místní vykupují obchody a dělají si zásoby a připravují se na nějakou případnou krizovou situaci, je to tak?
No je to tak, ono je to ještě takové zpestřené, je to hlavně teda vnuku v hlavním městě, tady v Sisimiutu, kde lidi jsou mnohem víc zvyklí na to trávit čas v přírodě, tak jim to nepřijde tak vážné, nebo to, že se mají o sami o sebe postarat, ale v tom Nuku to vlastně tak nějak vylezlo do popředí, protože zároveň vystoupila vláda s takovým oznámením, vydali takovou brožuru nebo doporučení, jak se mají lidé chovat v případě nějaké nenadálé krizové situace, že mají být připraveni se o sebe postarat 5 dnů sami, to znamená víc než v Česku, a ty lidi vlastně už paralelně s tím, jak to vycházelo, tak začali dokupovat elektrocentrály, kanistry s vodou, a protože zásobování tady je složité, tak se toho teď v tom Nuku nedostává. Já jsem se na to ptal tady místních Sisimiutů a ti říkali 5 dnů, to je normálka, to si musíme poradit prostě sami.
Zeptám se, ještě mluvili jsme o tom, jak vnímají místní obyvatelé Spojené státy, ale zajímá mě, jak moc jsou loajální vůči Dánsku. Jak víme, tak Grónsko je autonomním územím Dánska. Jsou s tímto statusem spokojení?
Hodně záleží, koho se budeš ptát a kde. Zrovna v tom Nuku spíš je ta skupina, která je hodně prodánská, tady místní ze Sisimiutu by řekli, že Nuk je hodně kolonizovaný, ale jako velká skupina obyvatel nebo obecně grónská schoda je na tom, že by Grónsko mělo jednoho dne mít nezávislost. Ta schoda, která není, je, jak toho dosáhnout, jak to má vypadat a kdy to bude. Je tady nějaká malá radikální část, která říká hned a je jedno jak. Těch není moc a pak se řeší to, jak toho dosáhnout. Většina se teďka kloní poměrně pragmaticky k tomu, že když vidíme, co dělá Donald Trump, tak je lepší vlastně zůstávat pod křídly toho Dánska, aby se nestal pak nějaký model téměř až venezuelský, protože budou samostatný stát a už nebudou mít tu ochranu Severoatlantické aliance, Evropské unie, všech tady těch dalších institucí, všech těch partnerů. Takže si to uvědomují, že tohle je jeden z důvodů, proč se toho Dánska ještě trochu víc držet, ale zároveň to vnímají trošku jako bonus, protože najednou Dánové začali o Grónsku víc přemýšlet, najednou začali o Grónsku mluvit, najednou si uvědomují a začali mluvit o tom veřejně, jaké Grónsko má význam pro Dánsko, takže to tady taky vnímají pozitivně, že najednou se to Grónsko dostalo takhle do popředí i jako v jiné debatě, než jenom invaze ano nebo ne.
Ano, z tohoto ohledu by mohlo Grónsko paradoxně vlastně na celé té situaci a na těch hrozbách ze strany Spojených států ve finále určitým způsobem i vydělat, protože například i Evropská unie teď mluví o tom, Evropská komise oznámila, že chystá masivní investice v Grónsku do infrastruktury, že bude nakupovat ledoborce, které budou v tomto regionu poté působit, čili na tomto by tedy Grónsko mohlo částečně vydělat.
No taky sem pojede Josef Síkela, Nebo aspoň to sliboval u nás v Chlebíčcích.
Ano, je to tak, chystá se tam na jaře. Kubo, všichni teď mluví taky o tom, že ta bezpečnost v Arktidě se musí posílit. To by měla být i součást té předběžné dohody mezi Donaldem Trumpem a šéfem NATO Markem Rutem, na základě které nakonec Trump tedy ustoupil z toho zavedení cel proti evropským zemím. Jak Groňané vnímají toto, čili ten fakt, že se na jejich území velmi pravděpodobně významně navýší počty vojáků, možná vojenských základen a tak dále?
Já myslím, že jim to vlastně bude trochu jedno a teď to nemyslím nějak zlé, ale musíme si uvědomit, že dneska je v Grónsku jedna vojenská základna, na které je, ta čísla jsem viděl různá, od 250 po 500 lidí, asi tam záleží, kdo se počítá jako vojenský personál, kdo se počítá jako nějaký civilní doprovodný personál, ale prostě těch lidí není příliš mnoho. Ale za studené války tady bylo 20 základen na 6 tisíc vojáků amerických. Takže to je návrat vlastně k něčemu, co tady bylo, s čím Groňané neměli žádný dramatický problém. Asi jde hlavně o to, jakým způsobem se ty základny budou zavádět, jakým se budou stavět a jak se ti vojáci k těm místním budou chovat. Spíš si myslím, že s tím tady mají dobré zkušenosti, já jsem to slyšel z víc stran. Z jedné strany jsem slyšel, že vlastně Američané se k těm místním obyvatelům chovali líp než Dánové, že tak to opravdu ti místní obyvatelé vnímají. Taky jsem slyšel, že dřív tady americké vojáky opravdu vítali, docela jako milé, vnímali jako někoho pozitivního, kdo tady je. Takže si myslím, že to by nezbytně problém být nemusel, i když teď asi s těmi Trumpovými projevy to bude mít takový trošku hořčejší nádech, řekněme. Každý americký voják, který sem přijede, že bude hodně záležet vlastně na té dohodě, ale nemyslím si, že by to byl problém. Možná lepší vojáci než nějaké těžební společnosti, protože z těch tady mají strach kvůli životnímu prostředí a jeho ochraně.
A Kubo, a ty jsi tam potkal nějaké vojáky, ať už americké, anebo evropské, protože v posledních dnech a týdnech řada evropských zemí vyslala do Grónska své jednotky.
No, ono jich není moc a jsou někde trochu zastrčení. Tady v Sisimiutu není vůbec nikdo. Ta americká základna je odsud ještě asi 1300 km na sever a úplně není otevřená. Já jsem se pokoušel dostat jak k dánským, tak k americkým vojákům nějakou formální žádostí dopředu, tak nebyla úplně šance. Dostal jsem velmi rychle zamítavé odpovědi, že teď není ten pravý čas víceméně, takže ty jsem neviděl. Viděl jsem tady Beredskabsstyrelsen, což je vlastně úřad civilní ochrany dánský, který jsem vysílal nějakou skupinku, která právě jela nejspíš v souvislosti s tou přípravou těch místních obyvatel na krizové situace. Ten oficiální mise, tak jak jsem si dohledal, tak byla opravdu připravit se na krizové situace, připravit úřady na komunikaci, na zabezpečenou komunikaci. Takže nějak ti lidi tady přibývají, ale ty vojáci jsou na základnách, které jsou trošku mimo to každodenní dění.
Ty už jsi něco zmiňoval, ale co všechno si za ty uplynulé dny v Sisimiutu podniknul?
Já jsem toho zažil spoustu. Na psím spřežení jsem jel s místním rybářem, který má zkušenost ze Spojených států. Žil tam nějakou dobu a teďka to bylo poměrně silné vyjádření. Řekl, že se tam chce příští rok vrátit, protože to 50 let, co tam byl poprvé u nějaké československé rodiny v Nebrasce, ale řekl, že pokud Trump bude prezidentem, tak se tam nevrátí, že Trump překračuje to, co jemu přijde, že je vhodné, řekněme. Dokonce mu vzkázal, že by se měl spíš než o Grónsko starat o svoje vlastní severoamerické indiány. To byl docela taky zajímavý vzkaz, protože ty osudy jsou vlastně docela podobné v některých ohledech. Pak jsem tady zvládl vidět nějaké místní trhy, zvládl jsem tady projít si město a v kontextu té koloniální historie, kterou tady prostě z každého druhého domu něco je tak vidět, takže docela dost jsem toho stihl. No a jedno takové klimatické téma, místní zelená farma, to je reportáž, kterou mám teď rozstříhanou, co se těším, až ji za chvilku doklepnu, o tom, jak se tady mezi sněhem pěstuje zelenina ve skleníku.
Tak to zní všechno krásně, úplně ti tady z budovy Evropské rady po x hodinách summitu tak trochu i závidím. My se samozřejmě spojíme zase za pár dní, až nabereš další zážitky a zatím tě zdravím na daleký sever.
Dagus, to znamená grónsky naviděnou, nebo tak se brzo zase uvidíme.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
A do třetice volám Jakubovi v sobotu večer. Kubo, ty jsi od té doby, co jsme spolu mluvili naposledy, navštívil nemocnici, domov důchodců, místní skupinu Svědků Jehovových. Tak povídej, jaké dojmy si z těchto míst odnášíš?
Trochu mě mrzí, že Svědci Jehovovi nechtěli mluvit na mikrofon, to by byla zajímavá reportáž, protože oni překvapivě tady v Grónsku, že Gróňané jsou docela nábožensky založení, ať už tím místním původním nějakým takovým přírodním náboženstvím nebo křesťansky, jak to sem potom dovedli Dánové. A překvapivě asi 160 obyvatelů Grónska patří ke Svědkům Jehovovým a nejenom tady v Sisimiutu, v Nuku a v nějakých dalších osadách, takže jako je jich tu vlastně docela dost, tak to mě zaujalo. Ale na mikrofon mi nikdo nic říct nechtěl, což mě trošku mrzí. No a prošel jsem si tady vlastně město, oni mají takový den otevřených dveří napříč celou zemí, takže jsem tady už byl i na policejní stanici právě a tak a člověk se tady má šanci dost potkat s lidma, protože všichni jsou venku, každý, kdo má děti, tak se jde podívat na policejní auto, na sanitku a tak.
Sisimiut je na západním pobřeží Grónska, tam se, pokud vím, nachází nejvíc nerostného bohatství a vzácných kovů, tam hluboko pod sněhem a ledem. Jak je to vlastně s těžbou těchto nerostů? Probíhá už na některých místech, nebo je to teprve v plánu, nebo to právě kvůli těm podmínkám není zatím možné? Jak to je?
Ono na spoustě míst se to tady těží špatně, protože přece jenom ty podmínky nejsou úplně vhodné vůbec geologicky, tady je to takové divoké, ani stavby vlastně tady nejsou vůbec jednoduché, tady když si chce na něco postavit, tak se musí opravdu jako bourat skály, v podstatě kvůli nemocnici museli vykopat 8 metrů pod zem, aby byli schopni postavit základy, takže to je problém sám o sobě, ale Grónsko má v tuhle chvíli dva aktivní doly a třetí, který se má otevřít, ty dva jsou ještě víc na jihu od Nuku, jeden je Zlatý důl a jeden je na anortozit, což je takový kámen, který má víc užití, používá se třeba jako náhrada bauxitu nebo náhrada kaolínu, těch variant je tam víc. To jsou vlastně dva doly, které teďka jsou. Třetí se má otevřít, ten z hlavy nevím, na co přesně je, ale to je vlastně všechno. No a tím, kdo rozhoduje o té těžbě, tak je už grónská vláda. Oni to mají tak, že vlastně grónská vláda si může přebírat postupně zodpovědnost za různé kapitoly, za různé oblasti. Ve chvíli, kdy tu zodpovědnost převezme, tak už za to musí platit ze svého rozpočtu. Neplatí se to z dánského, takže postupně si to vlastně v rámci nějaké hodně dlouhodobé snahy o nezávislost si to ta grónská vláda přebírá. Třeba policii nebo zdravotnictví pořád mají ve svých rukách Dánové, kteří to potom taky platí.
No a ty dva doly, které už tam jsou funkční, tak to jsou tedy státní podniky nebo to jsou nějaké soukromé společnosti, nevíš?
Oni by rádi, aby to byly státní podniky, ale ten velký problém je v tom, že nemají vlastně na to odborníky. Jo, je to země, která má 56 tisíc obyvatel, spousta lidí jsou tady lovci, rybáři a prostě nemají ty znalosti a ani ta země nemá peníze na to, aby to financovala, takže velmi často jsou to zahraniční firmy, často skrz Dánsko, protože tam je to nejjednodušší tady to nějakým způsobem provést, ale jsou to firmy, ale třeba velký zájem tady měla těžit australská firma, to byl poměrně velký spor tady, protože Australané si naplánovali ten důl, měli většinu povolení, ale pak se ukázalo, že na tom místě, kde chtějí těžit, by se těžil taky uran, což se místním nelíbilo, protože s tím mají špatné zkušenosti a mají špatné zkušenosti i severoameričtí indiáni s takovouhle těžbou, která jim tam způsobila velké potíže a vlastně v těch volbách, které byly v roce 2021, těch předtím ještě před Trumpem, vlastně před Trumpovými snahami ostrov převzít v těch předchozích, tak vyhrály strany, které slíbily, že to zastaví tu těžbu, což se taky stalo. A teď se stále Grónsko vlastně soudí s tou australskou firmou, která požaduje opravdu šílené odškodné, nebo šílené alespoň z pohledu Grónska, protože to jsou násobky celého grónského rozpočtu, takže by to ten ostrov vlastně docela mohlo položit, ale v tuhle chvíli se právě o to soudí. Takže jsou to často zahraniční firmy, skrze které se tady ta těžba nějak dostává, ale Gróňané se snaží si budovat ty svoje experty. Tady v Sisimiutu je technická univerzita. Já jsem dneska potkal dvě studentky z Dánska, které sem přijeli na stáž. Takže je nějaká snaha si tady budovat tu expertizu, aby časem si to mohli, když ne úplně těžit sami, protože možná ten kapitál bude chybět a ty stroje, tak aspoň, aby si to měli schopni nějak řídit.
Ty říkáš, že v Grónsku jsou dva funkční doly, ale ten potenciál je určitě mnohem větší, toho nerostného bohatství je tam mnohem více a právě i ta ambice Spojených států získat Grónsko, tak se spekuluje o tom, že částečně může být zapříčněna právě i tím, že by Donald Trump měl rád přístup k tomuto nerostnému bohatství. Jak tam místní lidé vnímají tuto debatu a je vůbec realistické začít těžit i na nějakých dalších místech?
No, realistické v tom smyslu přivést někam stroje a začít kopat asi je. Nevím, jestli všude ty doly by byly ekonomické, ale myslím si, že ty ceny můžou v mnoha případech růst, bude o nějaké ty materiály zájem nebo bude strategický zájem, aby se to nedováželo třeba z Číny. Tak z tohohle ohledu ano. Z toho pohledu nějakého řízení místního, jak s tím budou souhlasit místní, jak s tím bude souhlasit místní vláda, tak už je to o dost složitější. Protože místní jsou opravdu hodně opatrní na tu svoji přírodu, protože oni jsou s tou přírodou hodně spjatí. To je hodně cítit, když se tady povídám s lidma. Já jsem slyšel, a to je podle mě skvělý citát, který to popisuje úplně nejlíp. Vy v západním světě máte svoje psychiatry, my tady máme svoji přírodu. A opravdu to tady funguje tak, že prostě, když je někomu ouvej, tak zbalí psí spřežení, jede 3 dny se psím spřežením někam daleko do přírody a tam jde střílet pižmoně nebo soby nebo něco takového a pak se vrátí a je mu dobře.
Tak to určitě člověku efektivně vyčistí hlavu.
Tak, no proto vlastně místní mají strach, že když se tady začne těžit, tak ta příroda se zničí, bude se vypouštět škodliviny do moře, tím pádem nebude fungovat rybolov, který je tady zásadní, takže vlastně ty místní jsou hodně, hodně opatrní.
A čím se vlastně místní lidé nejčastěji živí?
No to je právě rybolov, je to taky lov jako takový, to jsou dvě velké složky toho všeho, část lidí vlastně se podílí na chodu toho státu jako takového a je to vlastně, co je docela zajímavé, je to takový feministický ráj, dalo by se říct, protože muži jsou tady opravdu od toho, aby lovili, chytali ryby, starali se o různé věci, stavěli možná, a ženy jsou ty, které chodí studovat a které tady potom třeba jsou aktivistky za grónská práva, které se snaží tady zajišťovat to, že se stávají, nevím, učitelkama, aby zajistili to, že ta grónština tady bude fungovat. Tak opravdu to tak platí, že tady jsou ženy ty vzdělané, že ty, které chodí do škol, ty, které se potom vlastně starají tady o tyhle ty věci, zatímco muži přesně jako lov a rybolov jsou typické věci. Vlastně největší, nejbohatší grónská firma, která mimochodem loví krevety, tak je vlastně jako velký zaměstnavatel a právě to je přesně rybolov.
Možná jenom upřesním, že v feministickém ráji by měli všichni stejný přístup k lovu i k univerzitám.
Myslím, že ženám se v lovu nebrání rozhodně tady.
Poslední věc zaujalo mě, když jsem si pročítala něco o Sisimiutu, že tam nevede žádná silnice, že se tam dá cestovat jedině letadlem nebo po moři lodí. To je asi v Grónsku celkem standard, že? Tam asi nějaké velké dálnice nenajdeme.
Ne, tady jako opravdu není kam jet a kam ujet, tak říkajíc. Místní tady nechávají běžně auta odemčená, nastartovaná, třeba když jdou do obchodu, přijedou na parkoviště, nechají nastartované auto, jdou nakoupit, vrátí se, naloží, jedou dál. To je úplně normální, protože kdybych se rozhodl, že to auto ukradnou, tak můžu dojet maximálně na druhý konec města. Tady fakt nikam nic nevede a vlastně všechno ta města takhle jsou. Tady není možné, ono stačí, když si tady stoupnu a rozhlédnu se, že stojím venku před kulturním centrem, tady se rozhlédnu, tak z jedné strany jsou přede mnou hory, z druhé strany je to kulturní centrum, ale vím, že zatím jsou taky hory. A to jsou opravdu jako skály vysoké, takže tam ani by nebyla šance na nějaké serpentíny, to by se musel udělat tunel a ten tunel stejně nikam nepovede, protože další nejbližší město nebo osada je třeba 100 kilometrů někde jinde, nebo je tady vlastně kousek na ostrově, taková malinká ta osada, ale vlastně to nedává smysl kvůli tam možná 200 lidí je propojovat někde nějakou snahou o dálnici, když oni můžou sednout buď na loď, anebo když to moře zamrzne, což se v poslední době stává čím dál tím míň, tak aby se sem dopravili po ledu.
Říkáš, moře zamrzá čím dál tím míň, kolik tam je teď vlastně stupňů?
No teď je tady popravdě tepleji, než je v Praze třeba, tady je okolo nuly, A místní jsou z toho hodně nervózní, že to je naprosto nevídaná teplota. Já jsem se schválně díval, protože jsem k tomu dělal nějaký kratší příspěvek do vysílání, tak průměrná lednová teplota tady je minus 11,5 stupně. A to se počítá jako den a noc dohromady, prostě celodenní. Tak to by bylo trošku jiné, když jsem tady začínal, tak to bylo minus 15 a ten rozdíl je poznat. Teď mám rozepnutou bundu, sice teplou, ale je mi vlastně jako docela dobře. V těch minus 15 jsem měl ještě dvě vrstvy nahoře i dole navíc a zas tak dobře mi nebylo. No a pak nezamrzá moře, což je tady pro místní trochu potíž právě s tím vším lovením velryb, tuleňů, narvalů a dalších zvířat.
Oni je loví dírami v ledu?
No, to je vlastně docela šikovný způsob, protože ti tuleni nebo ti narvalové musí někde vystrčit hlavu a tam se na ně dá čekat.
No, to zní brutálně.
No, je to tady sice feministický ráj, jak já říkám, ale není to vegetariánský ráj. Tady opravdu, protože tu vlastně nic neroste, tady jediný strom, který jsem potkal za celou dobu, tak je vánoční strom, který je přivezený od někud z Dánska. A vlastně standardní jídlo je maso. Opravdu standardní jídlo je maso, ať už tulení, nebo velrybí, nebo nějaké, nebo narvalí, nebo něco takového, ale prostě maso.
Tak ti přeju dobrou chuť k večeři, která tě jistě brzo čeká, a zároveň ti moc děkuju za tvoje velmi zajímavé postřehy z Grónska. Hostem těchto belgicko-grónských bruselských chlebíčků byl můj kolega Jakub Lucký.
Taky děkuju za milé rozhovory ze severu.
A o čem dalším se v těchto dnech mluví v unijních kruzích? Do Grónska o víkendu dorazila také dánská premiérka Mette Frederiksenová, aby obyvatelům vyjádřila podporu a jednala s grónskými představiteli o vývoji situace. V příštích dnech by měla začít detailnější jednání mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy o budoucnosti ostrova a posílení bezpečnosti v celé arktické oblasti. Zatím přitom stále není jasné, co konkrétně obsahuje domluva mezi Donaldem Trumpem a generálním tajemníkem NATO Markem Rutem, na základě které Trump upustil od nových cel proti evropským zemím. Matka všech dohod. Tak představitelé Evropské unie a Indie označují společné obchodní ujednání, které by obě strany měly oznámit v úterý. Dlouho dojednávaná dohoda by otevřela cestu ke snížení cel na evropské automobily a víno a rozšířila by evropský trh pro indickou elektroniku, textil nebo chemikálie. A když už jsme u obchodních dohod, Evropský parlament zkomplikoval budoucnost těžce dojednávaného ujednání mezi Evropskou unií a Sdružením jihoamerických zemí Mercosur. Europoslanci těsnou většinou rozhodli, že dohodu musí nejprve přezkoumat Soudní dvůr Evropské unie. Tím se její spuštění může reálně zbrzdit minimálně o rok. Evropská komise vyjádřila velké rozladění, prohlásila, že v současné době vývozci z Evropské unie naopak naléhavě potřebují přístup na nové trhy. V Bruselu se mezitím začíná mluvit o možném provizorním spuštění dohody. Evropská komise přežila další hlasování o nedůvěře v Evropském parlamentu. Už po čtvrté za 7 měsíců a po třetí hlasování vyvolala krajně pravicová frakce Patriotů pro Evropu. Zdá se, že s každým dalším hlasováním má komise v Evropském parlamentu větší podporu, respektive čím dál méně europoslanců hlasuje pro nedůvěru. A to už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Děkuji za poslech. Naladit si nás můžete zase příští pondělí po 11. na Českém rozhlase Plus a najdete nás také v podcastových aplikacích a na webu Radiožurnálu a iRozhlasu. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.